στη μαγεία του πρωινού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Η μεγάλη αρχιμουσική. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλημέρα σας. Σήμερα το έκτο και τελευταίο μέρος ενός αφιερώματος στον Ρώσο μαέστρο Ίγκορ Μαρκέβιτς, 1912-1983. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη συμφωνία, έργο 25 του Σεργέη Προκόφιεφ. Η δημοφιλέστερη και παράλληλα η συντομότερη από τις 7 συμφωνίες του Ρώσου συνθέτη αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα του νεοκλασικισμού. Παραπέμπει στο ύφος συμφωνιών συνθετών της κλασικής περίοδου, όπως ο Wolfgang Amadeus Mozart και κυρίως ο Joseph Haydn. Ο Προκόφιεφ έδωσε στη συμφωνία την επωνυμία «κλασική» βασισμένος στο ύφος του Haydn, δίχως βέβαια να το ακολουθεί πιστά. Γραμμένη την περίοδο 1916-17, η συμφωνία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με ιδιαίτερη επιτυχία στην Αγία Πετρούπολη, στις 21 Απριλίου 1918 με τον συνθέτη στο πόντιουμ. Τα 4 μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro, Larghetto, Gavotte με ένδειξη non troppo Allegro και Finale με ένδειξη molto vivace. Την ορχήστρα φιλαρμόνια του Λονδίνου διευθύνει ο Ίγκορ Μαρκέβιτς από δισκογραφική εργασία της περίοδου 1951-52. Thank you.
Thank you.
ακούσαμε την πρώτη συμφωνία, έργο 25, με την επωνυμία κλασική του Σεργέη Προκόφιεφ. Την ορχήστρα Φιλαρμόνια του Λονδίνου διεύθυνε ο Ίγκορ Μαρκέβιτς από δισκογραφική εργασία της περίοδου 1951-52. Το αφιέρωμα στον επιφανή μαέστρο συνεχίζεται με μια ορχιστρική σουίτα από την όπερα «Ο Χρυσός Πετινός» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Η όπερα αποτελείται από τρεις πράξεις με πρόλογο και επίλογο. Ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ την ολοκλήρωσε το 1907, ένα έτος πριν τον θάνατό του. Εξαιτίας λογοκρισίας, η πρεμιέρα δόθηκε μετά θανάτια στη Μόσχα το 1909. Το λιμπρέτο έγραψε ο Βλαντίμιρ Μπέλσκι με βάση το ποίημα «Το παραμύθι του μικρού χρυσού πετινού» του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Είναι η τελευταία όπερα που ολοκλήρωσε ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ, παρόλο που ο συνθετής είχε αποφασίσει ότι η προηγούμενη όπερα του, «Ο θρύλος της αγόρα της πόλης του Κίτεζ» και «Η Παρθένος Φεβρονία», ήταν η τελευταία του οπερατική κατάθεση. Οι πολιτικές συνθήκες στη Ρωσία, όμως, την εποχή εκείνη, ήταν ο βασικός λόγος που τον ώθησε να γράψει μία ακόμη όπερα, προκειμένου να σατιρίσει την εξουσία, τον ρωσικό ιμπεριαλισμό και τον ρωσο-ιαπωνικό πόλεμο. Η υπόθεση της όπερας εκτελήσεται στο φανταστικό βασίλειο του Τσάρου Ντόντον. Ο ηλικιωμένος τσάρος βρίσκεται με τους αυλικούς στο παλάτι του. Είναι εξαντλημένος από τους πολέμους και επιθυμεί να αποσύρθει. Φοβάται όμως πιθανή νέα επίθεση από γειτονική χώρα. Εμφανίζεται ένας μάγος, αστρολόγος, ο οποίος του δίνει έναν μαγικό χρυσό πετινό. Ο πετινός θα επιτηρεί όλο το βασίλειο. Σε ειρηνικές περιόδους θα είναι ήσυχος και άφωνος. Όταν όμως προκύψει ένοπλη απειλή από ξένη χώρα ή άλλου είδους σοβαρός κίνδυνος, ο πετινός θα λαλεί φτερουγίζοντας, στρεφόμενος προς την κατεύθυνση του εχθρού. Ο τσάρος ενθουσιάζεται και ησυχάζει. Όταν όμως ακούγεται η φωνή του πετινού, αποφασίζει να πολεμήσει τον άγνωστο αντίπαλο. Ο στρατός του αναχωρεί με επικεφαλής τους δύο γιους του. Όταν ο πετινός λαλεί εκ νέου, ο τσάρος αντιλαμβάνεται ότι κάποιο κακό συνέβη στο πεδίο της μάχης. Μεταβαίνει ο ίδιος εκεί, ανακαλύπτοντας ιτημένο τον στρατό του, καθώς και νεκρούς τους δύο γιους του. Ο ένας σκότωσε τον άλλον με ξύφος. Ο περίλυπος τσάρος αναρωτιέται ποιος είναι ο αντίπαλος. Έξαφνα εμφανίζεται με την ακολουθία της η πανέμορφη τσαρίνα του Σαμαχέ, ο στρατός της οποίας νίκησε στη μάχη. Η τσαρίνα σαγηνεύει τον τσάρο με τραγούδι και χόρο. Όταν εκείνος την ερωτεύεται, η τσαρίνα συνειδητοποιεί ότι θα κατακτήσει τη χώρα του δίχως άλλη αιματοχυσία. Ο τσάρος και η τσαρίνα παντρεύονται. Στο τέλος της γαμήλιας τελετής, ο αστρολόγος υπενθυμίζει στον τσάρο Ντόντον ότι του υποσχέθηκε οτιδήποτε θελήσει ως αντάλλαγμα για τον χρυσό πετινό. Ο τσάρος επιθυμεί να τηρήσει την υπόσχεσή του, λέγοντας ότι μπορεί να του ζητήσει ό,τι θέλει. Ο αστρολόγος όμως ζητά ως αμοιβή την ίδια την τσαρίνα. Τότε ο Ντόντον τον κτύπα στο κεφάλι με το σκύπτρο του. Ο αστρολόγος κοίταται νεκρός. Ο χρυσός πετινός όμως θα εκδικηθεί για τον αφέντη του. Επιτίθεται στον τσάρο και τον σκοτώνει. Μετά τον θάνατο του Ρίμσκι-Κόρσακοφ, οι συνθέτες Αλεξάνδρ Γκλαζουνόφ και Μαξιμίλιαν Στέινμπεργκ επέλεξαν τα μέρη της σουίτας που θα ακούσουμε με γενικό τίτλο «Τέσσερις μουσικές εικόνες από την όπερα «Ο Χρυσός Πετινός». Ο τσάρος Ντόντον στο παλάτι του, εμβατήριο του τσάρου Ντόντον, ο τσάρος Ντόντον με την τσαρίνα του Σαμαχέ, ο γάμος και το θλιβερό τέλος του Ντόντον. Την ορχήστρα Λαμουρέ του Παρισιού διευθύνει ο Ίγκορ Μαρκέβιτς από δισκογραφική εργασία εν έτη 1958. Thank you.
Thank you.
ακούσαμε μια ορχιστρική σουίτα από την όπερα «Ο Χρυσός Πετεινός» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Μετά τον θάνατο του Ρίμσκι-Κόρσακοφ, οι συνθέτες Αλεξάνδρ Γκλαζουνόφ και Μαξιμιλιάν Στέινμπεργκ επέλεξαν τα μέρη της σουίτας που παρουσιάσαμε υπό τον τίτλο «Τέσσερις μουσικές εικόνες» από την όπερα «Ο Χρυσός Πετεινός». Το 1908 ο Στέινμπεργκ παντρεύτηκε την Αντέζντα, κόρη του μέντορα του Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Τα τέσσερα μέρη ήταν τα ακόλουθα. Ο τσάρος Ντόντον στο παλάτι του, εμβατήριο του τσάρου Ντόντον, ο τσάρος Ντόντον με την τσαρίνα του Σαμαχή, ο γάμος και το θλιβερό τέλος του Ντόντον. Την ορχήστρα Λαμουρέ του Παρισιού διήθηνε ο Ίγκορ Μαρκέβιτς από δισκογραφική εργασία εν έτη 1958. Το αφιέρωμα στον επιφανή μαέστρο συνεχίζεται με αποσπάσματα από τη μουσική μπαλέτου «Το τρίκοχο καπέλο» του Μανουέλ Ντεφάγια. Την περίοδο 1916-17 ο Ισπανός συνθέτης έγραψε τη μουσική για μια παντομήμα σε δύο σκηνές με τίτλο «Ο διοικητής και η σύζυγος του Μιλωνά». Βασίζεται στην ομότιτλη νουβέλα του Πέδρο Αντώνιο Ντε Αλαρκόν. Η υπόθεση που είναι πλούσια σε κομικά και ερωτικά συμβάντα, εκτυλίσσεται σε μια αγροτική περιοχή της Ανδαλουσίας με κεντρικούς ήρωες, έναν Μιλωνά, τη σύζυγό του, καθώς και έναν κορεχιδόρ κατά προσέγγιση στα ελληνικά διοικητή. Ο όρος κορεχιδόρ εμφανίζεται τον 14ο αιώνα για μια κατηγορία κυβερνητικού αξιωματούχου σε συγκεκριμένη πόλη ή περιφέρεια της Ισπανίας. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Θέατρο Εσλάβα της Μαδρίτης το 1917. Την ίδια εποχή ο Σεργέι Διάγκυλεφ περιόδευσε στην Ισπανία με τα φημισμένα ρωσικά μπαλέτα του. Πήρε άδεια από τον συνθέτη προκειμένου να αξιοποιήσει το έργο ως μουσική μπαλέτου. Η πρεμιέρα αυτής της εκδοχής δόθηκε στο Λονδίνο το 1919 σε χορογραφία του Λεωνίδ Μάσιν, σκηνικά και κοστούμια του Παύλο Πικάσο και τον Ερνέστ Ανσερμέ στο πόντιουμ. Ακούμε πρώτα το μέρος υπό τον τίτλο «Οι γείτονες». Την ορχήστρα Ρίας του Βερολίνου διευθύνει ο Ίγκορ Μαρκέβιτς. Ηχογράφηση της ραδιοφωνίας Ρίας σε στούντιο το 1952. Thank you. Ακούσαμε τον έρωση υπό τον τίτλο «Οι γείτονες» από τη μουσική μπαλέτου «Το τρίκοχο καπέλο» του Μανουέλ Ντε Φάγια. Ακολουθεί ο τελικός χορός από το ίδιο έργο. Η ορχήστρα Ρίας του Βερολίνου και ο μαέστρος Ίγκορ Μαρκέβιτς έχουν και πάλι τον λόγο από ραδιοφωνική ηχογράφηση σε στούντιο εν έτη 1952. ήταν ο τελικός χορός από τη μουσική μπαλέτου «Το τρίκοχο καπέλο» του Μανουέλ Ντε Φάγια. Την ορχήστρα Ρίγας του Βερολίνου διεύθυνε ο Ιγκορ Μαρκέβιτς. Ηχογράφηση της ραδιοφωνίας Ρίγας σε στούντιο εν έτη 1952. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του έκτου και τελευταίου μέρους ενός αφιερώματος στον Ιγκορ Μαρκέβιτς και παράλληλα της 340ης εκπομπής του κύκλου «Η Μεγάλη Αρχή Μουσική». Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος στη Μαγεία του Πρωινού που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Στέλιο Εφεντάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.